Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង់គ្លេសពិចារណាឆ្លើយតបចំពោះការរឹបអូសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅកប៉ាល់ដឹកប្រេង Stena Impero នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថាសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវការដំណោះស្រាយបែបយោធាទេលោក Robert Mueller នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនអំពីការដាក់ទ័ពជើងទឹកចិននៅរៀមនោះទេលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
យើងបានធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានពីយុគនេះមកហើយគឺយើងដែលមានការចោះរៃធ្វើវត្តទីតាំងមូលដ្ឋានឲ្យផងចាត់ចិនដើម្បីធ្វើការប្រកាសនៅស្រុកខ្មែរទេអានោះយើងបាននិយាយនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ
យុវជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នឹងផលប៉ះពាល់ពីផ្លាស្ទិកតាមរយៈការងារសង្គមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតនកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លើប្រទេសកម្ពុជាដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមជើញលោកសុភីដា
អគុណចិនដានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរីសាមេនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសន្តិសុខនានាសម្រាប់ការពិភាក្សាជាបន្ទាន់អំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រឹបអូសយកកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលមានដោតទង់ជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបដែលអង់គ្លេសអាចកំពុងពិចារណានោះគឺក្តីរំពឹងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីមេក្រុងនឹងជួបដំណឹងទាន់ហេតុការដល់សមាជិករដ្ឋសភាអង់គ្លេសអំពីស្ថានភាពនេះនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងអត្ថសម្លេងអំពីហេតុការនេះដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Riyadh Global ដែលជាក្រុមហ៊ុនហានិភ័យសន្តិសុខដែនសមុទ្រកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញក៏ប៉ាល់អង់គ្លេសបានព្រមាននាវាយាមល្បាតរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យរារាំងការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ដឹកប្រេង Stena Impero តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ភ្លាមៗបន្ទាប់មកក្រុមកម្មងដោឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានទម្លាក់ខ្លួនពីលើឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់នោះនៅក្នុងអត្ថសម្លេងនោះគេឮមន្ត្រីទាហានជើងទឹកអង់គ្លេសនិយាយថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះធ្វើដំណើរនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិដូច្នេះមិនអាចត្រូវបានរារាំងក្នុងប្រការណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះឲ្យបដូរទិសដៅផ្សេងដោយបញ្ជាក់ថាបើអ្នកគោរពតាមអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពបដូរទិសដៅរបស់អ្នក360ដឺក្រេភ្លាមអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តខាត់ទុកកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះនឹងនាវិកចំនួន23នាក់ដែលជិះលើកប៉ាល់នោះដែលក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌា18នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់ជនជាតិឡេតូនីម្នាក់និងជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថានាវិកទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពល្អទេអង់គ្លេសបានហៅការរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកប្រេង Stena Impero នេះថាជាទង្វើប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនឹងសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខានដែលកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយចំណងទាក់ទងតឹងតែងទ្វេភាគីនេះបានលើកឡើងដូចនេះទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអររយៈពេលជាយូរមកហើយលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រើកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះលោកខាននិយាយដូចនេះថា ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលមិនគាំទ្រដំណោះស្រាយបែបយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនឹងជំរុញលោកខាន់ឲ្យជួយនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប៉ាគីស្ថានបង្ក្រាបពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងពួកបះបោតាលីបង់ដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទាហានអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឈានកាន់តែជិតទៅដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខមួយរូបខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller នឹងផ្ដល់ភស្តុតាងសំខាន់បំផុតដែលអាចកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump ពីតំណែងបានលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថានេះគឺជាប្រធាននាយកបដីដែលរំលោភច្បាប់6យ៉ាងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនមកលោក Mueller ក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការ2របស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកថាតើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump មានបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trump មានបានរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះគន្លងមករបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានសន្និដ្ឋានថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអះអាងថាលោក Trump ឬក៏យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែលោក Mueller បានសរសេរថាលោកមិនអាចកំណត់អំពីការចោទប្រកាន់លើលោក Trump ថាបានរៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយប្រគល់បញ្ហានេះជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr ជាអ្នកសម្រេចដោយលោក Barr បានសម្រេចថាលោកគ្មានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump ថារៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌នោះទេប្រធានាធិបតីអេសាវ៉ាដ័រលោកណាយីបប៊ូកេឡេបានសាទរចំពោះទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំផាវថាជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាដំបូងបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណែកឯលោកផុំផាវវិញបានសរសើរការបដូរទំនាក់ទំនងការទូតរបស់លោកប៊ូកេឡេមកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំផាវបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រនិងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើជំរឹះដ៏ច្បាស់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជំរុញយុត្តិធម៌និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីនេះលោកប៊ូកេឡេបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយអំពីការហាមឃាត់គ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តរប្រវេសទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការប្រជុំដ៏សំខាន់បំផុតមួយប្រទេសចិនបានមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យខូចដល់និមិត្តរូបជាតិចិននៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះថាទង្វើរបស់បាតុករជ្រុលនិយមមួយចំនួនបានប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានគប់ដុំថ្មដាក់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលបាតុការរាប់ម៉ឺនអ្នកបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុការ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនអំពីការដាក់ទ័ពជើងទឹកចិននៅរៀមនោះទេយុវជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នឹងផលប៉ះពាល់ពីផ្លាស្ទិកតាមរយៈការងារសង្គមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីតនកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លើប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាជាទៀងទាត់បានសំតោប្រទេសកម្ពុជាបានទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាខ្លួនកំពុងតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានខាងលើបន្តទៀតកញ្ញាទុំម្លិះនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីនាទីខរដូវកន្លងទៅតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានធំមួយដែលកសាងដោយចិនកាសែត The Wall Street Journal ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើកំពង់ផែកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីដាក់កងទ័ពទុកសពាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាគ្មានរឿងបែបនោះកើតឡើងទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ថានេះគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានរំលឹកឡើងវិញថាវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជានិងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនដែលបានធ្វើការពិភាក្សាណាមួយជាមួយប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានទទូចឲ្យឈប់មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នាទៅនឹងប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអះអាងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍បន្ថែមថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal គឺជាព័ត៌មានប្រឌិតគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនិងជាព័ត៌មានបំភ្លឺ
យើងបានធ្វើការប្រកាសព័ត៌មាននិយាយឲ្យមកហើយគឺមិនដែលមានការចោទប្រកាន់ទីតាំងមូលដ្ឋានណាឲ្យកងកម្លាំងចិនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅស្រុកខ្មែរទេអានោះយើងបាននិយាយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ
តាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិលោកបានចាត់ទុកព័ត៌មានខាងលើហាក់ដូចជាមានចេតនាចង់បំផ្លាញសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Emily V. Zberg បានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងអាស៊ានស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននេះដោយអំពាវនាវដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណាភាពពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយជាមួយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Emily V. Zberg បានសរសេរសារក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពការបដិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនចំពោះមុខប្រជាជនរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម្លិះ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ភារៈផលិតពីផ្លាស្ទិកងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ធ្វើការវេចខ្ចប់ទំនិញឬរបស់របរផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែស្បោងផ្លាស្ទិកបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទាំងផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សនិងសត្វហេតុដូច្នេះហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថានបានរួមគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាទិវាគ្មានផ្លាស្ទិកកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីផ្លាស្ទិកដូចជាកែវជ័រស្បោងនិងប្រអប់ធ្វើពីជ័រផ្លាស្ទិកជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៅឡើយទន្ទឹមនឹងកង្វះការគ្រប់គ្រងនិងការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកទាំងនេះយុវជនមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជំរុញការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកទាំងនោះយុវជនទាំងនោះបានមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាដូចជាមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមកពីមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានសម្រេចចូលរួមកម្មវិធីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាពិធីបុណ្យគ្មានផ្លាស្ទិកបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់យុវជនដទៃទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃសម្ភារៈផ្លាស្ទិកលោកឈិតវណ្ណាតស្ថាបនិកសហគមន៍ផ្លាស្ទិកដែលជាក្រុមយុវជនធ្វើការកែច្នៃធុងសំរាមនិងផ្លាស្ទិកនិងប្រើប្រាស់សំរាមឡើងវិញបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលយើងបានចែករំលែកទៅពួកគាត់នឹងយកវាទៅអនុវត្តហើយពួកគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទាក់ទងនឹងផ្លាស្ទិកហើយក៏មានថាយើងមានការយល់ដឹងហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក
នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃមានសំរាមប្រមាណជាជាង 10,000 តោនត្រូវបានផលិតឡើងចំណែកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានថង់ផ្លាស្ទិកចំនួនជាង10លានថង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដោយអង្គការ ACRA ដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែនិងជាង 2,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំការស្ទង់មតិនោះបញ្ជាក់ថាថង់ផ្លាស្ទិក1គីឡូមានតម្លៃជាមធ្យម 8,000 រៀលនិងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាត់បង់ថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារពីកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះកញ្ញាអាចសុធាវីស្ថាបនិក Think Plastic ដែលជាយុទ្ធនាការកែប្រែអេរិយាបទក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកតាមរយៈការបង្កើតវីដេអូលើកឡើងថាផ្លាស្ទិកអាចកាត់បន្ថយបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនបង្កើតការជជែកពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបទនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិធីបុណ្យគ្មានផ្លាស្ទិកនោះឲ្យប្រើប្រាស់ដបទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានត្រូវដាក់ប្រអប់និងថង់ក្រណាត់តាមខ្លួនជាដើម
ខ្ញុំរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមើលទំនោរណា20ឆ្នាំទៀតគឺយើងមានការកែច្នៃច្រើនទៀតធ្វើមកថាផ្លាស្ទិករបស់យើងត្រូវបានកែច្នៃប្រជាជនរបស់យើងមានការដឹងយើងមានសម្រាប់គ្រប់កន្លែងយើងមានអ្នកឃ្លាសម្រាប់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យ20ឆ្នាំចុះចា៎អញ្ចឹង20ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវពឹងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចា
៎ក្នុងកម្មវិធីដែលមានយុវជនកម្ពុជាប្រមាណជា50នាក់ចូលរួមក្រុមយុវជនបរិស្ថានទាំងនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតាមរយៈការបង្ហាញរូបថតនិងការបង្ហាញអំពីវីដេអូរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់របស់ផ្លាស្ទិកក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយមានចំណងជើងថាបញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជានិងបាត់បង់នៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅប្រទេសផ្សេងៗរបស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015បានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមដែលមិនរលាយថាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធទឹកនិងលូធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វនិងសុខភាពមនុស្សអាចបង្កជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងមហារីកជាដើមលោកកុងស៊ីដែនបានបង្ហាញរូបថតចំនួន9សន្លឹកដែលផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លាស្ទិកកំពុងក្របដណ្ដប់លើបរិស្ថាននៅកម្ពុជា
អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងបំផុតនោះគឺឲ្យពួកគាត់ rethink about it again ការគិតក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយនិងការចោលផ្លាស្ទិកហ្នឹងតើ វាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ខ្លះដល់គាត់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ហើយនឹងអនាគតទៅមុខទៀត
ក្នុងកម្មវិធីដដែលនោះក៏មានការចាក់ផ្សាយវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាអេប្លាស្ទិកអូសៀនដែលរៀបរាប់អំពីប្លាស្ទិកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសត្វក្នុងសមុទ្រដល់អ្នកចូលរួមផងដែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញមានយុវជនជាច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកយុវជនមួយចំនួនផ្ដោតសំខាន់លើការប្រមូលសំរាមនៅតាមប្រឡាយលូទឹកស្អុយយុវជនខ្លះរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លះបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតខ្លះច្នៃប្រឌិតសម្លៀកបំពាក់ពីថង់ប្លាស្ទិកដើម្បីដាក់តាំងពីពណ៌បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ប្លាស្ទិកជាដើមលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាអរិយប័ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានការកើនឡើងដោយសារតម្រូវការនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តយុវជនដែលតែងចូលរួមរាល់សកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងជំរុញឲ្យយុវជនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបន្ថែមទៀតរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតនកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លើប្រទេសកម្ពុជាដោយមានលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចុះសូមជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណចន្ទឡាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនបាទមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល1អាទិត្យហើយដែលខាងរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលហៅថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឬក៏ HR 526ហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះបានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេគឺនៅថ្ងៃទី15អនុម័តថ្ងៃទី16បានចូលទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាហើយនៅខាងព្រឹទ្ធសភាបានអានសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះចំនួន2ដងហើយក៏បញ្ជូនបន្តភ្លាមទៅខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបាទរបស់ប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តបន្តទៀតបាទតើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានការស្នើយ៉ាងម៉េចបាទដោយសង្ខេបទៅគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយបើសិនជាមិនបានដូច្នេះទេនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះថាតើនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតើកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទបើសិនជាអលុអ្នកចូលចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញបាទឬក៏សរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ526ឬក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវបានខាងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកទៅពិនិត្យមើលដើម្បីពិចារណាបន្តទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលតាមដានកិច្ចការនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខាងប្រសិទ្ធភាពទទួលយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលសភាអនុម័ត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយកទៅបន្តពីមុនមកឃើញមានតែខាងប្រសិទ្ធភាពស្នើមួយទៅមិនទាន់បានចេញរួចប្រសិទ្ធភាពក៏ចប់ទៅហើយខាងរដ្ឋសភាស្នើមួយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញទៅគឺបានន័យថាពីរនឹងអត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាបានន័យថាបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឆ្លងគ្នានៅឡើយទេតែលើកនេះជាលើកទី1ដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាការវិវត្តនេះវាមាននិន្នាការយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអនាគតឬក៏សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះក៏ដូចលោកកំសែងដែរគឺថាខ្ញុំបានឃើញលក្ខខណ្ឌប្លែកមួយចំនួនដែលថ្មីគឺថាទី1ដូចលោកផ្សេងទៅមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺយើងហៅថា bipartisanship ហ្នឹងគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាត្រូវបានទាំងសភាហើយនិងប្រតិភិនហ្នឹងគឺអនុម័តគឺសម្រេចធ្វើរួមគ្នាហើយសភាបានអនុម័តមួយទឹកមុនហើយក៏ចូលទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមដូច្នេះពេលវេលាកតាពេលវេលាដែលអ្នកជំនាញនៅក្នុងសភាហើយព្រឹទ្ធសភានឹងគេបានរៀបចំដំណើរការជា process ហ្នឹងគឺថាបានយ៉ាងរលូនអត់មានរអាក់រអួលដូចមុនកាលពីពេលមុនទៀតទេគឺថាសភាអត់វ៉ាកងឬមួយក៏ស្អីគឺដំណើរការហ្នឹងនឹងរលូនរហូតទៅដល់អនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីវិមាន White House បាទវិមានសរបស់ប្រធានាធិបតីនេះជាលក្ខណៈទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការសិក្សានៅក្នុងដំណើរការនឹងធ្វើបានរលូនត្រឹមត្រូវហើយដោយម៉ត់ចត់មែនទែនទី2គឺថាពេលវេលាដែរពេលវេលាគឺថាក្នុងពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានត្រូវធ្វើឡើងនោះគឺចំពេលដែលមានការដាក់សម្ពាធអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើអ្វីដែលយើងហៅថា EBA នោះបាទហើយក៏មានការដាក់សម្ពាធរបស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅថា GSP General System of Preference ហ្នឹងគឺរួមគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលប្រមាណខែនេះទៅក្នុងពេលប្រហែលជាខែ8ចុងខែ8ឬខែ9ហ្នឹងនឹងចាប់ដំណើរការដូច្នេះទាំងអស់នេះសិតតែរួមគ្នាដើម្បីនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរបបទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាមានដំណើរការត្រឡប់មករកសភាពការដូចមុនឡើងវិញហើយក្នុងពេលដូចគ្នានឹងដែរគឺថាក៏មានការដាក់គំនាបនឹងដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏រៀបចំយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែមានការរៀបចំនឹងច្រើនណាស់បាទធ្វើកម្ប៉ាញនឹងដើម្បីនឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីហើយនឹងអ្នកដឹកនាំឲ្យទៀតហើយមានទាំងបរទេសផងគឺថាចូលមកត្រឡប់ស្រុកខ្មែរវិញដូច្នេះពេលវេលានឹងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលវារួមគ្នាដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដាក់សម្ពាធនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាលក្ខណៈទី2លក្ខណៈទី3ខ្ញុំគាត់ចង់ជម្រាបថារឿងទាំងអស់នេះគឺថាជាការច្បាស់លាស់ជាការបែងចែកដោយច្បាស់លាស់បាទរឿងទាំងអស់នេះមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយហើយនិយាយទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាការដែលរៀបចំដាក់សម្ពាធនឹងគឺថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកកាន់អំណាចអ្នកដែលចូលរួមធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែសហប្រតិបត្តិការរវាងពលរដ្ឋទៅនឹងពលរដ្ឋនឹងគឺថាអត់ប៉ះពាល់ទេខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ USAID ក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះឃើញថាអ្វីដែលជាជំនួយដែលគាត់យកមកជួយនៅក្នុងរឿងពលកររបស់យើងដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺថាមានកាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាលក្ខណៈដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត់មានប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬរបស់ពលករទេបាទគេចុចចំតែម្ដងបាទនេះជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងបរិបទនៃការពង្រឹងច្បាប់នេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហើយវាមាននៃក្តោបរួមទាំងអស់តែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះតិចប្រិមិត្តគឺលោកសុភ័ក្រលោកប្រាពាកថា bipartisan បើជាការពិតគឺបានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភានៃគណៈបកទាំងពីរបាទតើការគ្រប់គ្រងនៃសភាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA បន្តិចគឺបានន័យថាអញ្ចេះបានន័យថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគណៈបកពីរនៅក្នុងសភាដែលមានគណៈបកពីរនៅក្នុងសភាហើយមានគណៈបកមួយដែលកាន់អំណាចពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយតាមធម្មតាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកម្រនឹងគ្រប់គ្រង សេចក្តីស្នើច្បាប់ណាមួយដែលខុសពីបន្ទាត់នយោបាយរបស់ខ្លួនណាគឺបានន័យថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនសូវគ្រប់គ្រងទេឬក៏ជួនកាលមានគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែក្នុងចំនួនតិចណាស់គឺថាក្នុងរាប់រយអ្នកមានតែ 3-4 អ្នកទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាការបង្ហាញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរទាំងសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើការរួមគ្នាយល់ជាជំហរតែមួយតែម្ដងបាទនឹងជាប្រការសំខាន់ហើយមួយទៀតដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគេហៅប្រាកដថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះគឺ targeted sanction ទៅលើតែមន្ត្រីទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយជូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតនេះគឺចេះលោកសុភ័ក្របាទទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីគេថាតនកម្មGSP ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យមានអាចនឹងមានតនកម្ម EBA ហើយនឹងការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងជាដើមដែលលោកបានសង្ខេប3ចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីបើផ្អែកទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់គឺពួកអស់លោកនោះអត់មានចង់ដាក់តនកម្មទោះបីតែដាក់តនកម្មដោយជំពន់ក៏អត់ចង់ដាក់ដែរគឺអ្វីដែលចង់បានគឺចង់របៀបដូចគេហៅថាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាគាត់ថា white dyson ឃើញថាយើងលូកទៅខុសហើយ white dyson កុំឲ្យទៅលូកទៅកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវគឺមិនជាជាងមកវាយយើងទាំងមូលដូច្នេះបើគិតពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ម៉ោងនេះនៅតែទន់ភ្លន់នៅឡើយទេដរាបតែច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញផុតតើកម្ពុជាជ្រៀតឱកាសនឹងគួរលោកយល់ថាគួរតែប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឥឡូវនេះដូចលោកបានលើកឡើងសន្ទੂនឹងច្បាប់នឹងទៅរលូនទៅមុខទៅហើយនោះកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រកបនោះបានណាបាទប
ាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងឆ្នាំ2019ណាបាទហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023បាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតជាកត្តាពេលវេលាបាទបើលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាការដែលធ្វើទាំងប្រមាណនេះមិនមែនដើម្បីជំរុញដើម្បីគៀបសង្កត់ឬមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថារងទុក្ខទោសទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាថានៅមានពេលដើម្បីនឹងចរចាគ្នានៅមានពេលដើម្បីនឹងអង្គុយនៅលើតុណារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសឯទៀតទៀតហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិឯទៀតទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដេញសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺរៀបចំឡើងវិញពួកគេយល់ថាការចរចាហ្នឹងត្រូវស៊ីពេលវេលាច្រើនណាបាទហើយគេបារម្ភអ្វីដែលកើតឡើងរួចទៅហើយពី2017 2018ហ្នឹងគេយល់ថាវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យវារស់ឡើងវិញណាបាទវាចេះតែដំណើរទៅមុខហើយក៏ប៉ុន្តែគេបារម្ភថាបើសិនជាអត់មានធ្វើអីសោះអត់ចរចាគ្នាសោះបើអត់និយាយគ្នាសោះបើអត់ដាក់នៅលើតុកសោះអាហ្នឹងគឺថា22 23ហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាហើយបញ្ហាពេលនោះធំហើយនឹងពិបាកទាំងអស់គ្នាព្រោះធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយឬប្រទេសឯទៀតទៀតដោយឬមួយអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកធំធំទៅដោយតកាលណាដាក់សម្ពាធតកាលណាដាក់ទណ្ឌកម្មហើយណាយន្តការនឹងវាពិបាកធាក់ថយឡើងវិញណាវាពិបាកលុបចោលណាបាទតកាលណាដំណើរវាទៅហើយវាកាន់តែតឹងឡើងបាទហើយតែតឹងឡើងទៅនឹងគឺថាវាពិបាកនឹងអង្គុយទៅជជែកគ្នាណាព្រោះតកាលណាតឹងហើយតឹងសរសៃកដាក់គ្នាអស់មានអីនឹងជជែកទៀតហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថានេះជាដំណាក់កាលនៅដើម្បីសុំឲ្យកម្ពុជាយល់ហើយដើម្បីនឹងអង្គុយទៅគ្នាលោកកំសែងនៅចាំគេថានៅពេលដែលយើងរៀបចំដេញតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងលោកជុនកេរីបាទលោកទៅមកវ៉ាស៊ីនតោនហើយពេញហ្នឹងដើម្បីនឹងជួបចរចាចេញមុខផងទាំងក្រោយផងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំយល់ថានេះក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីសុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានឹងយល់ថាមានពេលច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងអាចនឹងចរចាគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទ បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទគឺការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526និងផលប៉ះពាល់នៃអតនកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរមកវាគ្មិនរបស់យើងគឺសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94. ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីបាខេតត្បូងឃ្មុំបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទបាទកំពុងចាំបាទ
ជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសេងជម្រាបសួរដល់លោកអោសរិទ្ធិសុ
ភ័ក្រមិនជម្រាបសួរលោកវិសាលបា
ទបាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអោសរិទ្ធិសុភ័ក្រចេះក្រោយពីខ្ញុំស្ដាប់លោកអោសរិទ្ធិសុភ័ក្រមិញថាវាអត់ប៉ះពាល់អីទៅដល់កម្មកតទៅដល់អីមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអោសរិទ្ធិសុភ័ក្រថាបើសិនជាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីធំដុំនៅក្នុងច្បាប់ HR 526ហ្នឹងរបស់អាមេរិកហ្នឹងឆ្លួរថាតើអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានដោយល្អដែរឬទេហើយតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃអាចនឹងកោតខ្លាចញើតនៅក្នុងសម្ពាធនៃទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយចំពោះមួយទៀតខ្ញុំសួរថាបើសិនជាទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីសភាអាមេរិកហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងបើសិនជាមិនមានអធិបុលអ្វីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកែប្រែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងតើអាមេរិកហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីរាប់ខែបើតាមខ្ញុំតាមដានណាមកកន្លងយូរហើយប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងអាមេរិកខំប្រឹងធ្វើអីហើយបើសិនជាប្រឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាអាចដំណើរការល្អហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនឹងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញបានដែរឬទេបើសពថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំវារងសម្ពាធសពគ្រប់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏គេតាមស៊ើបសួររហូតដល់សុខភូមិដែរគេតាមរកខ្ញុំតាមគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគឺថាតើវាអាចជួយដល់ពួកប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនឹងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញបានដែរឬទេបាទ
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកវិសាលហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកវិសាលតែមានប្រសាសន៍មិញជាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចុះទៅកពតទៅកែបអីជួបជាមួយនឹងយុវជនជួបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងខ្លះក៏មានសំណួរហ្នឹងផាក់ផែលនឹងលោកវិសាលនឹងដែរខ្ញុំជឿថាអាមេរិកបើសិនជាយើងមើលតែត្រឹមអាមេរិកតែមួយបាទហើយត្រឹមតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាមើលទៅឃើញដូចជាតូចដូចជាមិនធំវិសាលភាពមិនធំប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអាមេរិកអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំពីអំណាចហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ណាបាទសម្បីសុខខ្មែរយើងក៏យើងចាយដុល្លារដែរសប្ដថ្ងៃទោះបីយើងខំប្រឹងចាយរៀលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប៉ៅយើងគ្រប់គ្នានឹងសិតតែចាយដុល្លារទេណាដែលជាលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីយុទ្ធាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអង្គការអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបិយវត្ថុដូចជា IMF តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ធនាគារអាស៊ីដែលមានជប៉ុនជាមហាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបាទហើយដូចជាអូស្ត្រាលីនៅតាមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអីជាដើមគឺអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនឹងគឺថាយើងមិនអាចមើលស្រាលបានទេបាទព្រោះកញ្ចប់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងនឹងមូលគ្នាហើយនឹងคล้ายទៅជាច្បាប់នឹងคล้ายទៅជាកម្មនឹងคล้ายទៅជាម៉ាស៊ីនដើម្បីដើរធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដោយដែលលោកកំសែងហើយនឹងខ្ញុំបានជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិញហើយគឺថាយើងអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេបាទព្រោះតកាលណាដល់ដំណាក់កាលនោះវិបាកនឹងធាក់ថយឡើងវិញដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាយើងអត់យើងនៅអ្វីៗសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅអាចចរចាគ្នាបាននៅអាចទន់ភ្លន់និយាយរកគ្នាបានដើម្បីត្រៀមក្នុងប្រមាណ3-4ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងឲ្យស្ថានភាពនឹងវាស្ដារត្រឡប់មកវិញព្រោះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជាមិនធ្វើទេអានោះវាមានជាដំណាក់កាលហោហែព្រោះអ្វីដែលកំពុងតែរៀបចំនៅសភាហើយនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងនេះមិនមែនជារឿងតែមួយហើយចប់ទេគឺវាមានជាជំហានរបស់វាចេញពីមួយចូលទៅមួយចេញពីសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅនយោបាយចេញពីនយោបាយទៅ យុទ្ធដូចទៅយុទ្ធាដូចជានៅសុកសុកស្រាប់តែមានតំណែងនៅ Wall Street កសែត Wall Street ដែលជាកសែតល្បីពេញមួយសកលលោកអ្នកណាក៏មើលដែរនោះបាទថាមានបញ្ហារឿងយើងចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់អីជាមួយចិនអានេះវាមិនមែនជាចៃដន្យទេនៅក្នុងហ្នឹងសិតតែការចូលរួមដាក់សម្ពាធទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវគិតដល់រូបភាពទាំងមូលហ្នឹងបាទលោកវិសាលបាទ
បាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីចំណុចនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចហើយសូមហើយនឹងសួរជាសំណួរទៅលោកវិញបាទដោយលោកប្រិមិត្តដោយលោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាការដាក់តនកម្មគឺមិនងាយដកវិញទេខ្ញុំគាត់នឹងលើកឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូននៅចាំបាននេះសេចក្តីរីកាជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់តនកម្មទឹកថាការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ពេលនោះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកជនដែលពលរដ្ឋខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងចេញហើយមានទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងចេញពេលហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកធការក្រោយមកកម្ពុជាក៏បន្ទន់ជំហរទទួលយកវិញមកដល់ពេលនេះគឺទទួលជាង100នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មទឹកធការមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ដកចេញនៅឡើយទេគឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយបន្ថែមជូនទៅប្រិមិត្តដោយសារលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើប្រតិកម្មជាពីមន្ត្រីមួយចំនួនក្រៅពីផ្លូវការដែលយើងបានដឹងហើយគឺខ្ញុំបានសម្ភាសលោកផៃស៊ីផានបានសម្ភាសទៅខាងសភាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលលោកជួបហ្នឹងតើគេជឿថារដ្ឋបាលលោកត្រាំហ្នឹងអាចនឹងធ្វើតនកម្មគេឬក៏គេមិនជឿថានឹងអាចនឹងមានតនកម្មកើតឡើងហ្នឹងឬក៏បានន័យថាជំហរហ្នឹងនៅស្ទាក់ស្ទើរចាំមើលទម្រាំតែដូចថាអាចនឹងធ្វើសម្បទាននៃបានដូចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាប្រតិកម្មត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺយើងហៅថា mix reaction ណាគឺថាវាលីលំគ្នាបាទមួយចំហៀងនោះទៅគឺថាយល់ថាអូអានឹងគ្រាន់តែដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់តែជាកម្លាគ្រាន់តែជាការស្រែកបាទហើយក៏ស្ងាត់ឈឹងទៅអត់មានចេញស្អីជាផែនការជាក់ស្ដែងជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងស្អីទេបាទអ្វីដែលលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជារឿងទូចមួយទេបាទតាមដែលគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតបាទមួយចំហៀងទៀតគឺថានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលដែរថាយល់ថាអីលើកនេះដូចជាប្លែកដោយសារដេញគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួមគ្នាធ្វើតែម្ដងរៀបចំឲ្យដេញប្រតិទិនដើម្បីកុំឲ្យមានការជាប់គាំងហើយធ្វើទៅរលូនគ្រាន់តែចប់ភ្លាមពីសភានឹងគឺថាដេញការអាននោះរហូតដល់ទៅពីរដងដើម្បីចូលទៅគណៈកម្មការការបរទេសដើម្បីនឹងរៀបចំជាសំណុំរឿងចូលទៅដល់ប្រសិទ្ធិសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធិ2អង្គដូច្នេះហើយគេយល់ថារឿងនេះប្លែកមិនធម្មតាទេមិនត្រូវមិនអាចមើលស្រាលទេដូច្នេះត្រូវតែកម្ពុជាយល់ថាបើសិនជាយើងគិតថារឿងនេះវាជារឿងម៉ត់ចត់វាជារឿងថ្មីក៏យើងអត់ខាតប្រយោជន៍អីដែរបាទហើយបើសិនជាទៅដល់លោកត្រាំទៀតបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីសភាទាំងពីរទៅហើយបាទគេគិតថាសេតវិមានឬវិមានសហ្នឹងរបស់ការឡៃរបស់លោកត្រាំហ្នឹងនឹងដាក់អនុវត្តចេញជាផែនការមិនហ៊ានជំទាស់ជាមួយនឹងសភាទាំងពីរដែលគេអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាលើកនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាប្រតិកម្មជាផ្លូវការអានឹងច្បាស់លាស់ហើយណាគឺថាប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទៀមទាវាយបកត្រឡប់ទៅវិញឯក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់មិនដូចលើកមុនទេលោកកំសែងបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការស្នើឡើងនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ526តើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកុងភក្តីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តប៉ៃលិនបាទលោកភក្តីសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជាសួរលោកមែនគំផ្សេងនឹង
ជាសួរបាទ
វាគ្មានបាទក្នុងរាត្រីនេះ
ជាសួរលោកភក្តីបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរថាយើងនៅមានពេលតិចណាស់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងតើបើសិនជាសភាជាន់ទាបសភាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកហើយនិងប្រទេសនីយទឹកដីអាមេរិកគាត់ចុះហត្ថលេខាតើវាមានផលប៉ះពាល់ យ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនហើយវាថាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់មិនពេកដើម្បីជួនដល់ខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់ផង
បាទសូមអរគុណលោកភក្តីលោកបាទលោកភក្តីលោកសុភ័ក្របានឆ្លៃមុននឹងទីហើយគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួរតាម Facebook របស់លោកបាទលោកឌីម៉ូហុនបាទគាត់សួរអំពីផលប៉ះពាល់ហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំបានបាទគឺលោកផាន់សំណាងបាទលោកផាន់សំណាងគាត់សួរថាតើបើផលតន្តកម្មនោះមានអ្វីខ្លះហើយបើតើបើសិនជាធនាគារមួយចំនួនដែលមានធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលរងតន្តកម្មនោះហើយនៅតែបន្តធ្វើហើយគេរកឃើញតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ធនាគារនោះបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយគឺថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទូចមួយប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសដែលលោក Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមហាអំណាចចិនហ្នឹងពិបាកណាយើងបានខ្ញុំបានអានមើលហើយមើលទៀតនៅសេចក្តីឆ្លើយតបរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយសេចក្តីឆ្លើយតបរបស់វីដេអូមួយដែលលោកគណនាយករបស់ Huawei ហ្នឹងដែលគាត់និយាយឡើងហ្នឹងគឺថាមានការបារម្ភច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគេគិតផែនការសកលលោកទាំងមូលគេគិតផែនការវែងឆ្ងាយមិនមែនតែមួយទេដូច្នេះហើយបានជាទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីធ្វើជាមួយគ្នាទាំងស្អីស្អីទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងក៏ slot ក៏រន្ធត់ក៏ពិបាកបាទហើយទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាទីផ្សារនៅ New York ជាដើមនៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមសិតតែរងផលប៉ះពាល់ទៅអស់ខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈពិភពលោកនេះដើម្បីចង់ជម្រាបបាទឲ្យលោកភក្តីហើយនឹងលោកអតីតទៀតនឹងឃើញថាចុះទម្រាំប្រទេសរបស់យើងទូចតែមួយបាទដែលយើងត្រូវការទីផ្សារយើងគិតទៅទីផ្សារកសិកម្មរបស់យើងទីផ្សារខោអាវកាបូបស្បែកជើងរបស់យើងដែលត្រូវទៅលក់បាទរហូតទៅដល់ដេញសមាគមវិនិយោគជនគាត់ឆ្លើយមកហើយថាដរាបណា EBA មិនទាន់ច្បាស់គាត់អត់អាចចែកគ្នាអំពីរឿងដេញប្រាក់ឈ្នួលអបអបានមករបស់កម្មករបានទេអានេះគឺថាវាបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយមកថាគាត់ថាគេស្រែកមួយម៉ាត់នៅសកលលោកនឹងគឺថាយើងនាំឲ្យយើងលំបាកនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះទិដ្ឋភាពនឹងខ្ញុំពិបាកនឹងប្រមាលមើលដោយសារវាលំបាកដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ហាទាំងអស់បានជាគេគិតថាតកាលណាវាជាប់ហើយតកាលណាដាក់ទៅហើយបាទអានឹងពិបាកដកថយណាស់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះជាមន្ត្រីដែលនៅជុំវិញសម្ដេចនាយកនោះបាទពួកគាត់សិតតែមានការរកស៊ីសិតតែមានធនាគារសិតតែមានដេញការពាណិជ្ជកម្មធ្វើនៅក្រៅប្រទេសទាំងដេញខ្នាតតូចក៏ដោយខ្នាតធំក៏ដោយខ្នាតមធ្យមក៏ដោយដៃគូក៏ដោយធ្វើការជាមួយនឹងចិននឹងក៏ដោយបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គឺថាប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយបានជាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងពិបាកសម្មើលឃើញណាអ្វីដែលប្រទេសមហាអំណាចដោយអាមេរិកតកាលណាសម្រាប់ចិត្តធ្វើឲ្យ
បាទហើយនៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាអ្នកដែលហ៊ាននៅបន្តល្មើសធ្វើកិច្ចការជំនួញជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលទទួលទណ្ឌកម្មនោះគឺនឹងទទួលទោសខាងព្រំប្រទានផងនិងខាងរដ្ឋប្រវេណីផងបាទបើសិនជានៅតែល្មើសបាទដោយសង្ខេបបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកសុភ័ក្រពីខាងខេត្តកពតបាទបើជាចង់ដឹងច្រើនលោកសុភ័ក្រសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកអ៊ំគួយក្មិនហើយនឹងសូមជំរាបសួរបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់
ជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
អរគុណបាទខ្ញុំចាប់អរំចំពោះច្បាប់ AR 326ណាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានខិតខំខ្លះខ្លែងគិតគូរដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចច្បាប់ AR 526នឹងសោះពីព្រោះទៅពូខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំមកហាងយ៉ាងអញ្ចឹងពីព្រោះថាគ្រាន់តែប្រសិទ្ធីនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុម័តច្បាប់នឹងចេញព្រមរដ្ឋាភិបាលក៏មានច្បាប់មួយទៀតគឺដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រ តំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបណាមិនឲ្យចូលកម្ពុជាតើខ្ញុំចង់សួរលោកវាគ្មិនវិញថាតើអានឹងជាការតបស្នងជាការបកជាការបកវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេបងលោកវាគ្មិនតែរឿងទី1អីរឿងទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវនឹងជំរាបជូនពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបានឆាប់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងវិញទេគឺយើងជាម្ចាស់ដីបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយមានអន្តរជាតិជុំជាយ៉ាងនេះខ្ញុំជឿថាវាអាចនឹងទៅដោយរលូនហើយហើយតើលោកវាគ្មិនគិតថាពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិតែមួយមុខហើយយើងនៅក្នុងស្រុកស្ងាត់ឈឹងយ៉ាងអញ្ចឹងតើវាអាចជឿនលឿនទេវាអាចរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេដែលយើងអាចពឹងទៅលើតែអន្តរជាតិមួយមុខ
បាទ
ខ្ញុំគិតថា
បាទលោកសុភ័ក្រសូមប៉ុន្មានណាបាទយើងចិត្តអស់មកណា
យើងមិនអាចបានលើបានទេនៅក្នុង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកសំនួរលោកសុភ័ក្រទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំនួរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតបាទគឺចូលការឆ្លាតវៃសម្បានណាដូច្នេះសូមអធិស្ឋានលោកសុភ័ក្រដែលខ្ញុំកាត់លោកព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអោកសេសុភ័ក្រឆ្លើយសំនួរនឹងប្រពន្ធសំនួរវាល្អល្អបាទសូមជឿលោកសុភ័ក្របាទ
បាទបាទខ្ញុំសំណួរវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយខ្លីបានគឺថាជាការធម្មតាត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សានៅមុខមាត់ដើម្បីរក្សានៅកិត្តិយសដើម្បីរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសតែងតែធ្វើប្រកាន់នៅដេញវិធីណាមួយដើម្បីវាយបកដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងនេះជារឿងធម្មតាទេអត់មានអ្វីដែលប្លែកទេបាទចំណែករឿងសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសង្កេតមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនជាយើងសង្កេតមើលយុវជនរបស់យើងសម្បីតែ VVA ក៏បានធ្វើបទយកការអំពីរឿងយុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដែលចូលរួមនៅក្នុងរឿងអ្វីៗផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំតាមដានមួយថ្ងៃពីរបីដងទំព័រលើទំព័រ Facebook បើសិនជាយើងគិតអំពីស្ថានភាពនៅសៀនុវិលជាដើមនៅខេត្តព្រះសៀនុណាបាទបើគុំតែមានប្រតិកម្មខ្លាំងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏ស្ថានភាពមិនរហូតទៅដល់អៃដាំគួរចម្រើននឹងត្រូវដូរពីកំពង់ចាមមកសៀនុហើយចាត់ការភ្លាមក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការអំពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតភ្លាមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការងើបឈរឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើអ្វីដែលជាអភិបាលកិច្ចមិនល្អចឹងហើយបានជាខ្ញុំមើលឃើញវិជ្ជមានច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងតរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងណាលោកកំពុងតែងើបឈរហើយប៉ុន្តែងើបឈរដោយសន្តិវិធីហើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៀតផងបានជាមានដំណើរការដោយសពថ្ងៃបាទអរគុណណាស់បា
ទអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយសូមអរគុណលោកអសីហាសវណ្ណភូមិដែលបានសួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹង23ដុល្លារឬទេបាទអញ្ចឹងមិនចង់គឺពាក់ព័ន្ធហើយក៏ប៉ុន្តែ
កិច្ច
បាទប៉ុន្តែមានច្បាប់មួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធចំតែម្ដងឬកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារគឺគេហៅថា Carry Act របស់ប្រសិទ្ធភាពហើយលោកជុំថុលដែលបានសួរសំណួរតាម Facebook ខ្ញុំមិនបានជួទេដោយសារតែលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះទៅហើយបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅរៀមប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចសួរបន្តចំណុចនឹងបានហើយបាទជាយើងនឹងបន្តពិភាក្សានៅលើក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រនិងប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទនៅក្នុងការផ្សាយ Hello VOA នេះដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានវិញតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិន្តាប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មដែនអវកាសពោពេញដោយមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីចោះចតនៅយានអវកាសលើផ្នែកមិនទាន់រុករកនៃភពព្រះច័ន្ទដោយបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលដែនអវកាសពីកោះស្រីហារីកូតានៅភាគខាងកើតប្រទេសបេសកកម្មមានបំណងចោះចតយានអវកាសលើភពព្រះច័ន្ទនិងសម្រាប់បាននៅគេឈ្មោះសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាថាជាមហាអំណាចដែនអវកាសនាំមុខមួយរូបបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិន ការបញ្ជូនយានអវកាសដែលមានឈ្មោះថាចន្ទ្រាយានទី2នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីការព្យាយាមលើកទី1របស់ខ្លួនមិនបានជោគជ័យដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសបេសកកម្មនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Neil Armstrong នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលឈានជើងឈរលើភពព្រះច័ន្ទបានព្រឹត្តិការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសទី1នៅក្នុងការទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទនេះត្រូវបានគេប្រារព្ធខួបអបអរសាទរនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកអ្នកបម្រើប្រជាជនដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋីវ៉ូឡូឌីមីសលេសិនស្គីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 44% ត្រូវបានរាប់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកអ្នកបម្រើប្រជាជននេះបាននាំមុខនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតប្រហែល125ក្នុងចំណោមមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន199នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគណៈបកនេះឈ្នះបានប្រហែល122អាសនៈប្រសិនបើលទ្ធផលផ្លូវការនៅតែដូច្នេះនេះនឹងក្លាយជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យក្រោយឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគណៈបកមួយឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ប្រទេសចិនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែក្តីបារម្ភរឿងសន្តិសុខជាតិបានជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងការបង្កើតនិងរក្សាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគ្មានខ្សែនេះបតាមការរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Huawei នេះបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនរបស់រដ្ឋមួយឈ្មោះ Panda International Information Technology នៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច8ឆ្នាំមកហើយលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូមន្ត្រីការទូតជប៉ុនដែលដឹកនាំទីភ្នាក់ងារធម្មពលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នឹងបានប្រឡូកនៅក្នុងការចរចាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ បានស្លាប់ក្នុងអាយុ72ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភនិងភាពតានតឹងកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015លេខាធិការដ្ឋានទីភ្នាក់ងារធម្មពលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីមូលហេតុពេលវេលានិងទីកន្លែងនៃការស្លាប់របស់លោកអាម៉ាណូនេះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបពីររូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាលោកមានជំងឺមហារីកប្រទេសចិនបានមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យខូចដល់និមិត្តរូបជាតិចិននៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាទង្វើរបស់បាតកោជ្រុលនិយមមួយចំនួនបានប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានគប់ដុំថ្មដាក់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោបាតកម្មនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បក្សាបានដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យជាគរិតជនទៅកាន់ប្រជាជនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសប្រធាននាយកប្តីអេសាវ៉ាដឺលោកណាយីបប៊ូកេឡេបានសាទរចំពោះទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផុំផាវថាជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាដំបូងមកអស់របស់អាមេរិកដែលបានទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.